actualitatea românească.
La microfon Gelu Ionescu. Cine a ascultat programul nostru de ieri, 16 noiembrie 1989, a luat cunoștință de valul de proteste și solidarizări cu țara noastră aflată în grea suferință. Mii de oameni au demonstrat împotriva dictaturii Ceaușescu, solidarizându-se cu muncitorii care s-au ridicat în urmă cu 2 ani la Brașov, cu toți protestatarii, la Moscova și Budapesta, la München și la Berlin, la New York și la Amsterdam, în Australia și Danemarca, la Paris și în alte mari orașe ale lumii. Alte demonstrații vor avea loc la sfârșit de săptămână și despre ele vă vom informa săptămâna viitoare. Un val de refuz fără precedent, care este răspunsul lumii libere dat dictaturii ce pregătește un congres de partid. Atât de mare este triumful regimului din România, încât pregătirile pentru congresul partidului, în cununare a socialismului triumfător, se fac într-o țară ce pare asediată de propria ei armată, miliție și securitate. Un socialism atât de triumfător, expresia voinței întregului popor, încât dictatura scoate întreg aparatul represiv pe stradă, în gări și în orice local public, pentru a se apăra de chiar poporul a cărui voință pretinde că o exprimă. Atât de mare este triumful orânduirii socialiste, încât asistăm în aceste luni la destrămarea ei ca sistem, după ce ideologia ei a căzut într-o totală desuetudine, nu pentru că ar fi fost combătută de conjurația internațională a capitalismului și liberalismului, cum pretinde propaganda ceaușistă, ci pentru că edificiul socialismului real este dărâmat de milioane de oameni, exact de acei care se pretindea că sunt făuritorii lui. Popoare întregi care strigă falimentul și neviabilitatea lui. La București totul e înghețat sub teroare, propaganda pretinde că socialismul ar fi victima șantajului nuclear, ca și cum sutele de mii de demonstranți de la Berlin, Leipzig, Dresda, Praga, Varșovia, Budapesta, Sofia și Moscova ar fi în posesia acestei arme, în loc de serviete și sacoșe, așa, câte o mică armă atomică. Zecile de mii de demonstranți nu au avut și nu au în mâinile lor nimic altceva decât lozinci și steaguri. La București și numai la București, partidul se consideră unicul posesor al concepției revoluționare, în timp ce revoluția este în plină desfășurare de partea cealaltă, în afara partidelor comuniste și împotriva lor. Nici când în lume nu s-a vorbit mai cu temei despre destindere și dezarmare. Singur Nicolae Ceaușescu vede în jur numai o creștere a cursei înarmărilor, politică de dictat, amestec în treburile interne. România nu este asediată și amenințată de nimeni altcineva decât de dictatura opresivă internă, care ea, singură ea, și nu poporul și nu țara, este izolată, este izolată pentru că se încăpăținează până la absurd de a nu vedea eșecul. Comedia, căci e și comedie, merge atât de departe încât organul partidului a transferat în ultimele săptămâni toate relele pământului din Occident și capitalism, unde, după modelul sovietic, le îngrămădise de decenii, în estul comunist. Se vorbește în presa centrală despre criza socială și economică din Ungaria, despre nemulțumiri pentru condițiile de viață în Polonia, despre creșterea ratei inflației în Iugoslavia, despre represiune în Basarabia, ca și cum prosperitatea, libertatea și fericirea s-ar fi coborât numai asupra țării conduse de geniul de la Scornicești. Propaganda ceaușistă combate dezideologizarea relațiilor internaționale, închipuindu-se a fi un ultim apărător al ideologiei comuniste și ultim luptător împotriva ideologiei capitaliste. Aceasta este tema prioritară a propagandei de partid în aceste ultime zile. Dar unde și-a dovedit falimentul ideologia așa zis comunistă, dacă nu în chiar țările care o afirmau până nu demult ca nemuritoare? Miile de tineri din RDG, din Polonia, din Ungaria au fost crescuți în spiritul acestei ideologii. Și rezultatul nu a fost altceva decât un refuz de masă. Nu altfel s-ar arăta și tinerii din România dacă ar fi lăsați să-și spună cuvântul. Ideologizarea relațiilor internaționale a dus la război și încordare. A fost un produs al imperialismului sovietic și eșecul acestei ideologizări a fost recunoscut public de noua politică sovietică. Totalitarismul românesc se face așadar apărător al unui sistem care a produs dezastrul general al țărilor socialismului real, o pledoarie propagandistică ce jenează chiar și pe foștii partizani a acestor teze relicve ale stalinismului. La congres se va spune că românii sunt deplin fericiți și solidari cu partidul care s-a transformat într-o casă de slugi a familiei Ceaușescu. Fericire ce constă, cum prea bine din nenorocire știți, în frig, foame, mizerie, speculă, desprindere de lume, înăbușirea genului național, promiscuitate și frică. O fericire apărată de trupe cu baionetele îndreptate nu spre imaginarul dușman exterior, ci spre un concret adversar interior, și anume chiar poporul cel fericit. Dictatura se pregătește de congres pentru a mai încerca odată să apară în ochii neamului și ai lumii ca legitimă. Un efort zadarnic, orice va inventa pentru a crea diversiunea discursurile de săptămâna viitoare. Adevărul e cunoscut. A fost spus cu glas tare de toți cei care nu au mai putut răbda și și-au asumat riscul de a vorbi în numele tuturor. Ei sunt astăzi cunoscuți în lume. Glasul lor este ascultat și nu acela al propagandei. Aplauzele, ovațiile și scandările regizate și smulse sub amenințarea baionetelor nu pot acoperi glasul clar și ferm al Doinei Cornea, al lui Dan Petrescu, al lui Mircea Dinescu, glasul muncitorilor de la Brașov de acum 2 ani, glasul atâtor protestatari care sunt acum sub arest sau în izolare. Doina Cornea a primit astăzi titlul de doctor honoris causa la Universitatea Liberă din Bruxelles, o recunoaștere internațională a abnegației, demnității și curajului ei deplin în lupta pentru drepturile omului și împotriva totalitarismului din România. Vă invit să ascultați în programul politic de astăzi o corespondență din Bruxelles a lui Emil Hurezeanu, ce va asista la ceremonie. În acest timp, Doina Cornea la Cluj, înconjurată în casă de o armată de securiști, face greva foamei pentru a protesta împotriva arestării lui Dan Petrescu. În urmă cu un an, Doina Cornea adresa o scrisoare de solidaritate muncitorilor din Brașov, scrisoare ce își păstrează întreaga actualitate. De aceea vă invit să o reascultați.
Se împlinește un an de când ați avut bărbăția de a ieși în stradă ca semn de protest împotriva nedreptăților și umilințelor cărora ați fost și sunteți. Am fost cu toții și suntem în continuu supuși. Apărându-vă demnitatea, ați apărat demnitatea tuturor celor care îndură cu o prea înfricată supunere ceea ce este de neacceptat. Voi ați încercat să spălați această rușine cu prețul libertății și al vieții voastre. Un mare cărturar al nostru spunea nu de mult că omul cucerește taina libertății doar atunci când scapă de frică, de frica morții în primul rând. Eu aș adăuga că acest lucru nu este posibil fără credință. Voi, fraților, ați cucerit această mare taină și prin aceasta ați devenit mai tari decât cei ce v-au asuprit. Cinste vouă! În aparență, da, ați fost înfrânți. Ați fost înfrânți prin brutalitate. Voi nu purtați arme, ca și agresorii voștri, și raportul de forțe era zdrobitor pentru voi. Apoi ați mai fost înfrânți și pentru că cei care vă stăteam doar în cuget alături, n-am îndrăznit să dăm glas cum se cuvenea solidarității noastre cu voi. Să nu ne purtați pică, să nu ne judecați. Vă cerem iertare. Totuși, voi nu puteți fi înfrânți. Nici o jertfă în istorie nu este de prisos. Un sacrificiu, chiar dacă în aparenta lui zădărnicie, din perspectiva imediatului concret, a rezultatului nemijlocit, care este cea a lui a avea, cea a cantității, pare o înfrângere, rămâne de o importanță covârșitoare în ordinul esenței spirituale, care este cel al lui a fi, al calității, al modului nostru de a fi în istorie. Ideea sacrificiului vostru rămâne deci în conștiința noastră ca idee mediatoare între noi și adevăr, între noi și dreptate, între noi și demnitate. Jertfa lui Horia ne iluminează peste veacuri cugetele și ne dă un fior de mândrie că aparținem acestui neam. De aceea, iubiți frați brașoveni, actul vostru este atât de important și nimic nu-i va putea știrbi măreția. Datorită vouă, mulți dintre noi devenim altfel de oameni. Actul vostru rămâne exemplar. Prin el s-a spulberat ceva din poșghița impură de minciuni, lașități, compromisuri și teamă care ne întinează. Prin voi am devenit mai demni și mai curați. De aceea, acum când se împlinește anul de la acțiunea voastră, vă rugăm să primiți recunoștința noastră tardivă. Facem apel la toți cei care vă iubesc să aprindă lumânări în semn de iubire și de solidaritate cu voi, cei ce v-ați jertfit pentru noi toți în neuitata zi de 15 noiembrie 1987. Mulțumim totodată și celor de peste hotare care au fost alături de voi și v-au susținut.
Aceasta a fost scrisoarea pe care Doina Cornea și alți semnatari au adresat-o anul trecut muncitorilor din Brașov cu ocazia împlinirii unui an de la Răzmirița din 15 noiembrie. La Iași, Potter avânează toate telefoanele, întrerupe convorbirile, supraveghează și persecută pe prietenii lui Dan Petrescu. Face presiuni împotriva tuturor celor care s-au solidarizat cu el. Dan Petrescu este în continuare arestat. Eliberarea lui a fost cerută în demonstrații, în scrisori deschise, în proteste semnate de mulți intelectuali aflați în exil. Toată săptămâna aceasta le-ați putut asculta în programele noastre. Monica Lovinescu revine asupra semnificației protestului lui Dan Petrescu.
Întrebat într-un interviu difuzat de televiziunea franceză în ianuarie trecut de ce este disident, Dan Petrescu a răspuns: pur și simplu pentru că cineva trebuia să facă acest lucru, să vorbească în calitatea sa de cetățean. Dacă poporul nu se exprimă, s-a sfârșit cu țara. Și în alt interviu acordat lui Gilles Schiller pentru ziarul Libération, unde a și apărut, pe când era în greva foamei, cu puțin înainte de a fi arestat, același Dan Petrescu completa: sunt hotărât să înfrunt orice. Trebuie făcut ceva pentru această țară, e o problemă de viață și de moarte. În momentul în care Dan Petrescu era arestat, mulțimea punea stăpânire pe străzile Germaniei de răsărit, pe care nu le mai părăsea înainte de prăbușirea simbolică a zidului de la Berlin. În acea clipă care schimba parcă fața Europii, ne revenea în minte și o altă frază a lui Dan Petrescu, publicată în ziarul Le Figaro, tot în ianuarie: trebuie să alegem între reintegrarea în Europa și barbarie. Aceste afirmații își dobândesc tot sensul, nu doar acela de curaj și sacrificiu, ci pur și simplu istoric. Pe fundalul imaginilor care din atâtea capitale ale comunismului din Est schimbă fulgerător tot ceea ce logic se putea prevedea. Contra manifestația de la Moscova pentru aniversarea Revoluției, împotriva chiar a Partidului Unic Comunist, Frontul Popular din Basarabia, împiedicând la Chișinău defilarea tancurilor, preschimbarea Partidului Comunist Maghiar într-un socialist și dispariția termenului comunist din titulatura Republicii Maghiare, Solidarność la guvern în Polonia, cei vreo 10.000 de manifestanți de la Praga, demisia lui Zhivkov în Bulgaria și promisiunea pluripartismului. Cu toate dovedesc, printre altele, că termenul disident era în fond prost ales. Disident a fost și continuă să fie la noi un partid împotriva căruia, imediat ce se ivește o oportunitate, manifestă popoarele ce au stat sub totala lui dominație atâtea decenii. Nu vom încerca totuși să modificăm ticurile de limbaj ale mass mediei, disidenți rămân pentru mediile occidentale toți cei care se opun regimului stabilit, chiar dacă aceștia sunt atât de numeroși încât înglobează populații întregi. Și Doina Cornea la noi ținea să înlocuiască acest cuvânt aproximativ prin acela de opozant. Încheiem însă această paranteză terminologică, deoarece nu ni se pare esențială. Nu cuvântul este important, ci atitudinea pe care o acopere. Și aceea a lui Dan Petrescu e exemplar. Atât de exemplară încât știrea arestării lui, care risca să fie sau să treacă oarecum neobservată, actualitatea fiind anexată de neașteptata și fulgerătoarea mutație a răsăritului, a provocat totuși reacțiile și protestele pe care le știți. Nu vom reveni în detaliu asupra lor, deoarece v-au fost transmise la timp de postul nostru de radio. Nu vom insista însă niciodată îndeajuns asupra rapidității cu care 80 de scritori exilați sau originari din România s-au solidarizat cu Dan Petrescu, în unele cazuri mergând ca Ara Șișmanian până a declara greva foamei la Paris. După cum nu e inutil să stăruim asupra aspectului internațional pe care l-a luat protestul la simpoziumul pentru o Europa a culturii de la Blois în Franța, unde românii erau reprezentați de Paul Goma, Mircea Iorgulescu și Dorin Tudoran. Ziarul Liberation, 6 noiembrie, rezuma astfel intervenția lui Mircea Iorgulescu. Îndelung aplaudat, Mircea Iorgulescu, critic literar român exilat în Franța din septembrie trecut, a refuzat să vorbească despre cultura europeană în numele intelectualilor români, spunând: Doina Cornea, Mircea Dinescu sunt la închisoare în propriul lor domiciliu, Dan Petrescu în închisoare propriu-zisă. Pentru noi, românii, prezentul este un doliu. Am închis citatul. Trebuie să alegem, repeta Dan Petrescu, trebuie să alegem între Europa și barbarie. De ales, s-a ales deocamdată la nivel oficial împotriva lui, dar pe cât timp? În orice caz, la Blois, în timp ce Mircea Iorgulescu reamintea de la tribună clipele cernite prin care trece țara, printre participanți, Paul Goma și Dorin Tudoran făceau să circule un manifest de solidaritate cu Dan Petrescu, care era semnat de scriitori și artiști, unii cu totul prestigioși din întreaga Europa și nu doar de apus. Ați auzit aceste nume? Ne-am îngăduit să reamintim doar că trei din cei mai însemnați cineași polonești au semnat protestul. Kislovski, al cărui decalog constituie unul din evenimentele de seamă ale festivalului de toamnă de la Paris, Cristian Zanussi și Polanski, acesta din urmă, scriind alături de numele lui Dan Petrescu, Trăiască România, atât de evident fiind pentru el că tânărul scriitor român vorbește numele nu al lui, nu numai al lui, ci al unei întregi țări înăbușite. Printre semnatarii din Polonia, aici înregistrăm și pe Adam Michnik, din Danemarca, din Ungaria, din Anglia, din Cecoslovacia, Antonin Lim, din Iugoslavia, din Italia, din Grecia, din Lituania, din Franța. Ne mai oprim la câteva nume de prim plan ale Franței intelectuale. Marc Ferraud, istoric reputat, André Fontaine, directorul ziarului Le Monde, Paul Thibault, fostul director al revistei Esprit, romancierul Georges-Emmanuel Clancier, Rico Senna, premiu Goncourt 1988. La 3-4 zile după arestarea lui Dan Petrescu, 80 de scriitori români din exil și 30 de intelectuali din toată area europeană, cuprinzând și Estul, au reacționat, deci, cu o rapiditate și o unitate ce nu erau probabil prevăzute de București. Se va fi crezut acolo, la nivelul unde s-a luat o astfel de hotărâre în total contrasens istoric, arestarea lui Dan Petrescu, că alimentați cu știri senzaționale, sosind zi după zi din țările cu regim comunist, despre unele se poate spune cu fost regim comunist, occidentalii nu vor mai avea timp să fie atenți la o mică arestare undeva în Iași, izolați de restul lumii și unde telefoanele atâtor intelectuali sunt pur și simplu tăiate. Socoteală, după cum vedem, total eronată. S-a ținut seama cu atât mai mult de această arestare, cu cât ea e simbolică pentru contratimpul istoric, cum spuneam, de care nu doar noi pomenim, ci toate mediile și în ultima vreme, nu numai din Occident. În plus, ca și Doina Cornea, ca și Mircea Dinescu, care i-a apărut în ultimele luni volumul Moartea citește ziarul, interzis în țară, nu numai în românește la Amsterdam, dar și în traducere franceză, germană și maghiară, ca și Gabriel Andreescu, ca și cei câțiva care au avut întrăzneala să spună tare ceea ce tot românul gândește mai mult sau mai puțin tainic, Dan Petrescu este destul de cunoscut în Occident, unde a apărut și la televiziune și în ziare, și cartea lui de convorbiri politice cu Liviu Cangiopol, Ce-ar mai fi de spus, titlu inspirat din celebru Ce e de făcut a lui Lenin, va fi publicat, amintim, în ianuarie viitor, în colecția revistii Agora din Statele Unite. E deci cunoscut. A rămas de pildă în memoria multora scrisoarea sa deschisă, adresată participanților la reuniunea Un vis pentru Europa din Berlinul de Vest, organizată de la 25 la 29 mai 1988 de un comitet în care regăsim personalități bine cunoscute ale culturii europene ca Maria Antoinetta Maciocchi, Jorge Semprun, Gheorghi Conrad sau Antonin Lim. La acest colocviu, unde era invitat, Dan Petrescu n-a fost, bineînțeles, lăsat să se prezinte. În locul lui o scrisoare din care, de la primele rânduri, Dan Petrescu sublinia sensul acestei absențe. Cităm: fiind împiedicat să vă întâlnesc, fiind împiedicat din motive birocratice, care la noi ascund totdeauna pe cele adevărate, adică politice, am ales singurul mijloc de a răspunde amabilii dumneavoastră invitații, acela de a vă adresa o scrisoare deschisă. Am scris-o din punctul de vedere al unui mai mult sau mai puțin european. Sunt destul de rău plasat să vă pot vorbi pe larg de Europa, în timp ce enclava românească se desprinde continuu de vechiul continent pentru a se transforma într-un fel de teritoriu etnografic ce ar putea interesa numai pe antropologi. Am închis citatul. După cum cititorii ziarului Liberation cu greu puteau să uite cu totul acel mic studiu despre anatomia răului, care ocupa pe data de 15 februarie 1988 o pagină întreagă a ziarului și în care, dintr-un început, Dan Petrescu își stabilea filiația într-o dezvăluire a acestui rău din cetate. Cităm din nou: ne putem lipsi de criterii și definiții ca să realizăm de la prima ochire instalarea solidă a României sub semnul răului. Este un rău multiplu și generalizat, cuprinzând de la urâțenia orașelor până la chipurile oamenilor, de la stricarea limbii la distrugerea instituțiilor și de la descurajarea sistematică a valorilor la apariția unui nou tip uman adaptat printr-o totală lipsă de scrupule și de orice complicație morală împrejurărilor total improprii oricărei forme de normalitate socială. Întrebările care se nasc spontan în fața acestei crize profunde și cu urmări de lungă durată încă imprevizibile poate, scrie mai departe Dan Petrescu, poate firesc asupra cauzelor. De ce s-a întâmplat așa? Cum de s-a putut ajunge aici? Cine este vinovat de toată această decădere care pare fără sfârșit? Ori lămurirea acestor chestiuni incumbă fără doar și poate intelectualilor, ba chiar unora specializați, precum sociologii, psihologii și filozofii. Pe de altă parte, analize sociopolitice globale sau de amănunt au mai fost făcute, începând cu corespondenții anonime ai postului de radio Europa Liberă, continuând cu comentatorii deseori extrem de avizați și cu un nivel de profesionalitate maxim ai aceluiași post de radio, trecând prin mișcarea Goma, contestația radicală a lui Dorin Tudoran, analizele lui Mihai Botez și până la recentele luări de poziție ale Doinic Cornea, ale lui Radu Filipescu și ale altora, toate acestea însoțite și de fenomene de masă, de la grevele minierilor și sele OMR, până la recenta revoltă muncitorească de la Brașov. Tuturor acestor predecesori, surse sau evenimente, rândurile de față le sunt îndatorate, iar autorul lor li se simte solidar în dorința declarată de a numi răul ca atare, al diseca și a încerca în cele din urmă să sugereze remediile necesare. Oprim acest lung citat, deoarece textul v-a fost transmis la momentul oportun și continuăm cu prilejurile pentru opinia occidentală de a-și aminti. De pildă, telespectatorii francezi a emisiunii Resistance din 26 ianuarie trecut au văzut, alături de secvențele consacrate Doinic Cornea, și pe aceea în care Dan Petrescu, intervievat de doi reporteri ai agenției Gamma, amintea cât de democratic și occidental era statul român între cele două războaie. Întrebat dacă nu ar putea cumva fi acuzat de paseism, el răspundea prompt și fără replică: din moment ce prezentul este un coșmar, poate că viitorul va fi mai bun dacă ne întoarcem la trecut. Și în fond, ce se întâmplă în mai multe țări ale răsăritului, dacă nu încercarea de întoarcere spre un astfel de trecut democratic, punându-se între parantezele coșmarului lungii ani ai sistemului totalitar? Iar dacă toți aceia care, rând pe rând, au văzut acest interviu la televiziunea franceză sau au fost prezenți la colocviu din Berlinul de Apus sau au citit studiul din ziarul Liberation, ar fi fost cu toții loviți de amnezie, petiția recentă semnată de Dan Petrescu alături de Doina Cornea, Gina și Dan Sâmpălean, Mariana Marin, Eugen Amarande, Alexandru Tacu, Liviu Antonesei, Gabriela Iavolski, Filip Răduț și Luca Pițu, ar fi fost de ajuns pentru a-l readuce în actualitate. Pe de altă parte, iarăși amintim, Asociația Médecins du Monde s-a interesat direct de cazul lui atunci când tânărul scriitor, Dan Petrescu, a declarat greva foamei pentru a fi reintegrat în postul de bibliotecar din care fusese dat afară și a primit o viză spre a-și îngriji sănătatea și a suporta o operație în Occident, în România, ducându-se lipsă nu numai de libertate, dar și de anestezice. Iată tot atâtea motive pentru care regimul de la București s-a înșelat, dacă a crezut, fie doar o clipă, că arestarea lui Dan Petrescu, unul dintre cei mai consecvenți pe lungă durată disidenți români, ar putea trece neobservată. Dimpotrivă, în preziua de congres, i-a atras și mai mult atenția asupra insulei de nonsens istoric constituit de regimul de la București. Mai ales din momentul în care s-a aflat că și Doina Cornea la Cluj a declarat greva foamei în semn de protest și de solidaritate cu Dan Petrescu.
Consiliul Internațional al Monumentelor Istorice, ICOMOS, a deschis la München o expoziție privind situația României. La deschiderea acestei expoziții a fost de față Șerban Orăscu.
Ieri s-a deschis la München expoziția organizată de Consiliul Internațional al Monumentelor Istorice, ICOMOS, secția Germania, cu titlul Pro-Romania, salvați monumentele românești. După München, această expoziție, care a mai fost prezentată la Paris și Londra, va pleca la Budapesta, Copenhaga și Stockholm. Am participat și eu la inaugurarea expoziției în ceea ce poate fi numit unul din principalele monumente istorice ale Münchenului, vechea monetărie a Bavariei. Expoziția conține numeroase fotografii și diapozitive ale monumentelor românești existente, ale celor dărâmate, ale satelor românești, ale centrului civic construit la București și ale demolărilor care l-au precedat. Se pot vedea în catalogul tipărit cu acest prilej, în excelente condiții grafice, cum arată în fapt sistematizarea satelor, chiar dacă procesul în sine a fost încetinit sub presiunea opinii publice internaționale. Blocuri impersonale din prefabricate, pe locul veselelor case țărănești purtătoare al unui stil arhitectonic original, făcând parte din cultura europeană. Aceeași arhitectură impersonală și în capitala țării, luând locul vechilor cartiere nimicite tot mai mult de buldozere. ICOMOS, Consiliul Internațional al Monumentelor Istorice, instituția care a organizat această expoziție, a făcut apel la guvernul român să-și reconsidere politica sa de sistematizare. Punctul de vedere al organizației ICOMOS este că modernizarea nu trebuie să ducă la distrugerea vestigiilor trecutului, la distrugerea memoriei colective a poporului român. O crimă pe măsura celor mai mari care au afectat Europa în acest secol, după cum se exprima președintele ICOMOS la 6 septembrie 1988. Expoziția s-a bucurat de o numeroasă participare de public și presă.
Încheiem programul cu revista revistelor culturale de Virgil Ierunca.
În semn de omagiu, din lista celor fără drept de semnătură, celor care sunt absenți din presa românească, este firesc să ne oprim azi la Dan Petrescu. Din interviul acordat de Dan Petrescu lui Gilles Schiller în ziarul Libération din 27 ianuarie 1988, cităm: unii fruntași ai regimului urăsc poporul. Când Botez, matematician, disident, afirmă că există un divorț de necrezut între popor și conducătorii lui, îl are dreptate. Trebuie totuși să nuanțăm. Mulți profită de pe urma sistemului. Numeroși aderenți trăiesc în apartamente oferite de partid. Se hrănesc bine din pricina activităților ideologice. Nu e posibil de a evalua exact importanța acestei pături a populației, dar un activist de partid face să profite întreaga familie, chiar rudele, de diverse avantaje. În același fel, profită de pe urma regimului armata, poliția politică, miliția. Se poate vorbi de o corupție de stat ce paralizează societatea civilă. Am închis citatul din Dan Petrescu. Revista Presei Culturale e consacrată azi unor poeți de seamă. Vom începe cu Angela Marinescu și Elena Ștefoi, două prezențe majore în peisajul liric două prezențe pe care le-am semnalat încă de la apariția lor. Ele au înnoit limbajul poetic, confruntându-l cu realul și implicațiile lui într-un orizont de responsabilitate asumată est-etică. Între viziune și limbaj, vocea lor exemplar inconfundabilă. Amândouă revin în actualitate cu un nou volum, Angela Marinescu cu Var, editura Cartea Românească, Elena Ștefoi cu Schițe și povestiri, aceeași editură. În România literară, Nicolae Manolescu consacră un lung comentariu intitulat Spre lirismul absolut Angelei Marinescu, probabil cel mai substanțial studiu ce i s-a consacrat acestei poete. De data aceasta, subscriem la fie ce rând, la fie ce frază a lui Nicolae Manolescu, într-o atâta vederile lui sunt juste, analizele stringente, stilul adecvat judecăților de valoare. Să mai amintim că nu e vorba de o critică fragmentară ce s-a rezumat doar la ultimul volum, Var, ci de o prezentare globală a liricii Angelei Marinescu de la debut până astăzi. Nicolae Manolescu începe prin a situa vocea acestei poete, sublinind rolul ei în debarasarea modernismului de lenevia moștenită sau remanierată a acestuia. Oricât de nouă actualitate ar fi dobândit modernismul imediat după 1960, observă criticul, modernismul n-a mai avut nici caracterul tranșant, nici aroganța dinainte. A fost nevoie să vină Angela Marinescu pentru a combate, fără să-i dea același nume ca Ion Barbu, întreaga poezie leneșă care pactează cu accidentalul, biograficul și relativul și să reafirme puritatea spirituală a actului poetic în termeni pe care nu-i mai auzisem de o jumătate de secol și n-aveam șanse a-i auzi nici în continuare în contextul lax al postmodernismului. Cum volumul Var este antologic, cuprinzând însă și câteva inedite, Nicolae Manolescu analizează fiecare carte a poetei pentru a surprinde unitatea spusului poetic în ciuda stadiilor ce frazează aparent o schimbare de registru. Placheta de debut, Sânge albastru, 1969, oferă deja criticului posibilitatea de a surprinde lirismul poetii în esența lui. Epurată de biografism, afirmă el, până la a nu restitui decât, cum ar fi spus Ion Barbu, figura spiritului pur. După ce scoate în evidență descărnarea realului, Nicolae Manolescu deslușește sintetic o bacoviniană negativitate care, în volumul următor, Ceară, 1970, pune metafizicul și abstractul sub oblăduirea limită a morții. În Poezii, 1974, asistăm la o aparentă înflăcărare care este de fapt o amăgire. Nicolae Manolescu respinge și opinia lui Gheorghe Grigurcu, care insistă asupra ardenței senzoriale, și pe aceea contrarie a lui Mircea Iorgulescu, ce privilegiază obârșia abstractă a poemelor. Criticul României literare le opune pregnanța unei purități arzând rece, o răceală cerebrală. În Poemele albe, 1978, reapare dramaticul ca tonalitate generală a plinătății idei etice. Cu Poemele de fier revenim spre bacovianismul apăsat, expresivitatea, notează Nemanolescu, apropiindu-se de zona minus în care predomină depersonalizarea unor extaze reci. Răceala apare deci ca un cifru de existență, am adăugat noi, un fel de frig al ființei. De aici înainte, atât în Blindajul Final, 1981, cât și în Ineditele din Var, 1989, poeta nu se va mai schimba esențial, ceea ce permite lui Nicolae Manolescu o concluzie extrem de riguroasă, punând accentul pe substratul etic ce înrădăcinează poemele Angelei Marinescu în aceea zonă a spiritului în care orice complezență devine un păcat originar. Viziunile poetice, cităm, și tot manierismul acesta al spiritului întunecat, carbonizat, asasinat, implică o anumită etică, dar ea este camuflată de aerul detașat, științific, obiectiv, cu care, în locul destăinuirii vulgare, poeta preferă să se analizeze. În ce constă totuși eticul? Se întreabă criticul. Înainte de orice, spune el, poetul face gestul renunțării la tot ce ar putea o proteja, menaja, la aparențe, la iluzii și la speranțe. Pe masa de operație, totul a fost disecat și extirpat. Ce mai rămâne? Rămâne ultima dintre aventurile posibile, infernul singurătății propriilor cuvinte. Treptat, ne dăm seama că experiența seamănă cu un fel de yoga lirică, o autoeducare lucid-controlată spre atingerea purității lăuntrice necesare contemplației absolute și care dă celui care ajunge la ea o putere nețărmurită. Minciuna, înșelarea de sine, facilitățile de tot felul sunt gonite, deși doar ele fac suportabilă viața. Până la urmă, etica poetei recomandă o asceză a deșertului, o uscăciune greu de îndurat, inumană aproape. E la mijloc un stoicism extrem. Am închis citatul din Nicolae Manolescu. Elena Ștefoi poate fi așezată într-o corespondență de viziune cu Angela Marinescu, deși fac parte din două generații diferite. Le mai apropie eticul ca exigența substratului poetic, despodobirea riguroasă a versului de vorbe și anexarea lui de tăriile ascunse ale cuvântului. Despre schițe și povestiri, ultima carte a Elenei Ștefoi, au scris cu pătrundere și competență, pătrunderea și competența obișnuită, și Eugen Simion și Marian Papahagi. Tocmai pentru că acești doi critici sunt adesea citați de noi, mai totdeauna ca referințe, de data aceasta vom recurge la comentariul unui tânăr critic și eseist mai puțin cunoscut, Mircea Miheș, numai puțin însă înzestrat, după cum a dovedit-o de altfel recent cu volumul său De veghe în oglindă. A descoperi la Elena Ștefoi, scrie Mircea Miheieș, în familia, doar un manifest liric sentimental, înseamnă a nu trece de anticamera poeziei sale. Accentele tragice și regimul constant al disperării sunt mediul natural al acestei poezii. În plan strict tehnic, ele se traduc printr-o sintaxă simplificată și printr-un lexic sărac. Mizând pe esența spicuitoare a cuvântului și nu pe resursele lui expresive, poeta se metamorfozează într-un big nurse kaizeian, întâmpinând realul cu un potop de sarcasme. Elena Ștefoi se așează cu naturalețe în linia tragedienelor clamând in deserto de la Cassandra la Irene Papas. Asumându-și condiția prea puțin invidiabilă de revelator al realului, ea o face cu o energie vindicativă, dar și cu patos rece. Ironia, prejudecată și plagă a generației din care face parte, se acoperă la Elena Ștefoi de masca unui cinism alternând între autodistrucția violentă și extinția programatică. Scenariul liric, ușor previzibil în litera lui, nu e tot atât de lesne descifrabil în spiritul său. Ca o repetată cădere în genune, strigătul se modulează amplificat de cutia de rezonanță a hăului între acutele violenței și gravele resemnări. Ca și la Angela Marinescu, instanța morții, adăugăm noi, potențează drumul poetic, dezvăluindu-i rostul și limitele. Dincolo de programul auster, observă Mircea Mihăieș, poezia trădează o suprasenzorialitate premonitorie a morții. Versul prinde consistență doar cu o clipă înaintea căderii. Atunci, în spasmul final, este de găsit patetismul, fragilitatea și chiar doza minimă de feminitate. Intrată în malaxorul disperării, poeta reușește să mai salveze doar mici fragmente dintr-o biografie anterioară, cea paradiziacă, dar nu pe de-antregul idilică nici ea. La Elena Ștefoi, infernul și paradisul sunt vecini pașnici ai unei aceleași curți interioare a miracolelor ofilite. Conștiința e nefericit torturată și Mircea Mihăieș situează cu justețe odiseea poemelor Elenei Ștefoi, ce oscilează între o afirmare murmurată și o deconstruire ispășitoare. Căutând mereu adâncimea insondabilă a eului, scrie el, poemul își întâlnește, ca într-o clepsidră răsturnată, propriile premise. Înscris într-un cerc vicios, el își asumă în cele din urmă condiția pe care, de fapt, o premersese. Fluxul liric e descrierea reacțiilor alchimice în interiorul unui proces de autoabsorție. Fracturat, segmentat, înaintând cu opinteli și gâfâituri, poemul descrie într-o formulă total neefuzivă, ignită, mișcările imprevizibile, browniene, ale unei conștiințe torturate. Din acest motiv, prin prea fidela, tragica transcriere a zbaterilor, poemele dau uneori impresia de ermetism. E vorba însă de intruziunea elementului subiectiv biografic. Abia aici intervine, într-un registru stimulativ, elementul de unificare. Din act prospectiv, versul se transformă în act inductiv. Imposibilitatea ridicării la model, iată una din emblemele schițelor și povestirilor. Și concluzia lui Mircea Mihăieș, construită pe o subtilă strategie a intervalelor, a opozițiilor ontologice în fond, între șiretlic și parabolă, între cuvinte și voce, între veșnicie și moarte, spațiul dintre numele meu și ziua de mâine, citat din poete, poezia Eleni Ștefoi e radiografia exigențelor morale ridicate în fața conștiinței postmoderne. Excelent, nemilos ghid al propriilor obsesii, poeta știe, ca puțini autori de azi, să vorbească în numele unei lucidități tragic asumate. Am închis citatul din Mircea Mihăieș.
Punând punct actualității românești de azi, Geru Ionescu vă invită să ascultați sâmbătă și duminică un program special al emisiunii noastre.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.
strategii existențiale parcursă în ritm catastrofic și asumată nu atât cu responsabilitate, cât cu fantasticul acesteia. Lirismul său, sfidător, singular, și-a găsit matca oraculară abia odată cu a treia plachetă, Trandafirul și Clepsidra, 1985, deși e departe de a fi stârnit și ecoul meritat. Oricum, dincolo de rumoarea vagă sau acută a notorietății, Dan Damaschin și-a trasat cu fervoare linia dură a unui destin poetic și a întors limbajul nu numai cu fața spre sublim, dar și la izvoarele fierbinți ale profetismului. După ce observă că în noua sa carte Dan Damaschin adaugă la culoarea hölderliniană a Trandafirului și Clepsidrei ritualul semnelor heraclitice, criticul scrie, reîntorcând limbajul la izvoarele ibnice și cuvântul la condiția sa paradiziacă, Dan Damaschin reîntoarce și viziunea la starea ei aurorală, reinvestind lirismul nu numai cu o funcție ontologică, dar și cu una sofianică. Paradigma Heraclit pare acum tot atât de decisivă pentru cursul viziunii pe cât este și paradigma Hölderlin, două destine exemplare pentru Dan Damaschin, două scenarii ale logosului extatic și inițiatic care îl fascinează la modul tiranic și cu care tinde a se identifica. Am închis citatul din Al Cistelecan.